Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u narednih pola sata možete čuti. Razgovor sa specijalistom infektologije iz Mostara Juricom Arapovićem.
Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštiti zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji.
Leila Šišić jedna je od 20 BH studenata na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama koji ne znaju šta će biti s njima kada im u maju istekne smještaj na univerzitetu.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezabavnoj poziciji.
Sjeverna Makedonija postala je 30. članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ovo je sjajan historijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspješnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve.
A u nastavku emisije imate priliku i čuti dio razgovora sa Karlom Bildtom, švedskim političarem i dopredsjedavajućim Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala, ona ili ne, daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostar, grad na jugu Bosne i Hercegovine, jedan je od najugroženijih gradova u BiH kada je riječ o broju oboljelih od koronavirusa. Doktor Jurica Arapović, specijalista infektologije sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišno kliničke bolnice Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se epidemija u Bosni i Hercegovini zahuktava, te da će trebati još 15 ili 30 dana da dođe do vrhunca. Razgovarala Dženana Karabegović.
Koliko je oboljelih na klinici za infektivne bolesti u Mostaru?
Zadnjih dana imamo priljev bolesnika iz Zapadno-Hercegovačke županije, a u HNŽ-u, znači u Hercegovačko-Nacionalnoj županiji, do sada imamo registriranih 54 bolesnika. Od toga smo imali dva smrtna ishoda.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Da bi stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise. Naravno, morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima. Pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražena na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već dva mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, a liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su po mom iskustvu onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinariusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvo zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktala i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojenim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično, ako se to poštuje, te ćemo doći do vrhunca i te ćemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se doktor Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje to zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi, zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude. Prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo utjecati pozitivno na građanstvo.
Sa doktorom Arapovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Lejla Šišić, Mostarka, koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem BH studenata u Americi neizvjesnost, gdje će nakon završetka semestra, početkom maja, kada više ne budu imali obezbjeđen smještaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Lejlom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u Sjedinjenim Državama, nisu je dobili, a resorna ministarstva obrazovanja jednokratnu novčanu pomoć obezbijedit će samo za studente koji su na razmjeni. Slušamo Mariju Arnautović.
Lejla Šišić u Oklahomi studira 5 godina i završna je godina magistarskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahomi, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke čarter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu i savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Samir Beharić, član upravnog odbora Western Balkans Alumni Association, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema tačan podatak o broju bosansko-hercegovačkih studenata van granica zemlje. Organizaciji čiji je član, do sada se javilo skoro 500 studenata koji studiraju u inostranstvu. Podaci će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji i Republici Srpskoj. Lejla kaže da je najveći problem za studente u Americi, šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koje dolaze iz BiH.
Western Balkans Alumni Association pokušava da prikupi podatke kako bi svi bosansko-hercegovački studenti u inostranstvu ostvarili jednaku pomoć. Podsjećaju da se odluke entitetskih ministarstava obrazovanja o isplati jednokratne pomoći odnose samo na studente koji su trenutno na razmjeni. Lejla Šišić objašnjava da je internacionalnim studentima koji su u Oklahomi, a koji nisu u mogućnosti da napuste državu, univerzitet trenutno osigurao smještaj. Nastava se održava online, a uprava univerziteta se trudi da su zbije širenje virusa, ali i panike.
Ohrabruju sve studente ako su u mogućnosti da ne napuštaju svoje studentske domove ili apartmane, da obavljaju samo neophodne stvari kao što su, na primjer, kupovanje namirnica u prodavnicama. Dakle, oficijalno nisu svi u karanteni, ali ne preporučuje se neko naknadno šetanje po kampusu ili po gradu.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu jer su svi međunarodni letovi otkazani.
Između svega toga mislim da je jedna naša najveća briga stanje naših kod kuće, stanje naše porodice. Zaista se brinemo za njih jer smo daleko, posebno studenti koji imaju članove porodice koji su u rizičnim grupama. Tako da svi članovi naše porodice se trude nekako da nam pomognu, ali vjerujem da nisam u krivu ako kažem da bi svima nama najlakše bilo ako znamo da su oni dobro i da se dovoljno brinu o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, sa kojim je razgovarala Zorana Gađovska-Spasovska. Pripremio Filip Lukić.
Sjeverna Makedonija je postala 30. članica NATO-a. Koje benefite članstvo donosi Sjevernoj Makedoniji, a koje samoj alijansi?
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO-a se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ukoliko situacija na grčko-turskoj granici sa migrantima eskalira, kako bi se to odrazilo na sigurnost u tom regionu?
Migrantska kriza i situacija na grčko-turskoj granici je nešto što nas brine. Podržavam da se govori o ovim izazovima i NATO tu ima značajnu ulogu. Pokušavamo da govorimo i o dobrim stvarima koje je naša misija učinila u Iraku ili Afganistanu kako bi stabilizovala ove zemlje i dala ljudima razloga da tamo i ostanu. Prisutni smo i u Egejskom moru gde se nalaze NATO brodovi i pomažemo u sprovođenju dogovora između Grčke i Turske kada je reč o izbeglicama i migrantskoj krizi. Dakle, NATO podržava, pomaže, ali migrantska kriza je zajednički izazov koji zahteva i zajednička rešenja.
Šta je to što Sjeverna Makedonija može da učini kada je riječ o rastućem uticaju Kine i Rusije, na šta je prije nekoliko mjeseci upozorio i američki državni sekretar Mike Pompeo?
Ono što vidimo jest da se radi o kampanji dezinformacijama i korišćenju sajber sredstava da se utiče na lokalne političke procese. Videli smo to u mnogim NATO članicama, pa tako vidimo to i na Zapadnom Balkanu. Najbolji način da odgovorimo je da obezbedimo činjenice. Ne verujemo da na propagandu treba odgovoriti propagandom, već istinom. Mi zbog toga nudimo činjenice, pomažemo svojim saveznicima da pribave tačne informacije, delimo bezbednosne podatke. Ali na kraju dana naše najsnažnije sredstvo za borbu protiv lažnih vesti i dezinformacija jesu slobodni i nezavisni mediji. To su novinari koji proveravaju svoje izvore, koji proveravaju činjenice, novinari koji postavljaju nezgodna pitanja. To je najbolji odgovor na propagandu i širenje lažnih vesti. NATO snažno veruje u demokratiju, otvoreno i slobodno društvo, a nezavisna i slobodna štampa je jedan od značajnih stubova takvog društva.
Sarađuju li Sjeverna Makedonija i NATO kada je riječ o pretnji koju takozvana Islamska država predstavlja za zemlju i region Zapadnog Balkana? Da li su povratnici iz takozvane Islamske države prijetnje?
Povratak
stranih boraca je izazov i potencijalna pretnja za sve NATO zemlje. Zbog toga zajedno radimo na tome, razmenjujemo informacije, iskustva, bezbednosne podatke, a sve kako bismo minimalizovali pretnju koju donose borci povratnici. Mislim da upravo ovo pokazuje koliko je značajno da radimo zajedno, da se držimo zajedno i da zajednički odgovaramo na sve izazove. To je razlog zašto sam impresioniran Severnom Makedonijom, koja je pokazala hrabrost, političku volju i posvećenost modernizaciji i reformama i postala članica NATO-a. Čestitam na toj hrabrosti, a članstvo u NATO-u znači mnogo ne samo Severnoj Makedoniji, već i svim drugim članicama.
Koji su najveći izazovi za NATO u regionu Zapadnog Balkana?
Zapadni Balkan je važan za sve članice NATO. Imamo istoriju u tom regionu. Prisutni smo tamo već decenijama, pomagali smo u zaustavljanju krvavih ratova u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Također već dugo vremena pomažemo i Severnoj Makedoniji. Nekoliko država regiona su već članice NATO, među kojima su i dve poslednje članice, Crna Gora i Severna Makedonija. Prisutni smo i na Kosovu, gde radimo na stabilizaciji, jer je to važno ne samo za ljude na Kosovu, već i za sve ljude koji žive u Evropi. Dakle, radimo na tome zajedno sa svojim partnerima i članicama, investiramo u stabilnost i zato nam je izuzetno drago da je Severna Makedonija postala punopravna članica i da će od sada čak i više moći da doprinese stabilnosti regiona.
Koji je plan za NATO za zemlje koje se nalaze u istočnom partnerstvu?
Blisko sarađujemo sa partnerima u svim delovima sveta, pa tako i sa onima koji se nalaze u istočnom delu alijanse. Ukrajina i Gruzija su naši bliski saveznici i mi im pružamo političku i praktičnu pomoć. Obe zemlje su se suočile sa agresivnim akcijama Rusije, Gruzija 2008. godine, a Ukrajina 2014. Rusija i dalje, međutim, prisutna u Ukrajini i potire demokratske procese i odgovorna je za nasilje na istoku zemlje. NATO nastavlja da radi sa svim partnerima i smatramo da jedino tako možemo da pomognemo prijatelju i partneru koji nam je značajan.
Ostatak razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa primjećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Karl Bildt, švedski političar i dopredsjedavajući Evropskog vijeća za vanjske odnose. U razgovoru za naš program govori i o svjetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Razgovarala Nevena Bogdanović.
I have noted the fact that they made a big splash whatsoever out of the fairly limited Chinese aid. I think President Vučić was still at the airport and I see they have posters up in Belgrade.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsjednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše Hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala ona ili ne daleko snažnija od bilo čega drugoga, ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga? Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, well, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis?
Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana, da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog financijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
Everyone is preoccupied with their own problems. There is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mjera Srbiji za Sjedinjene Američke Države predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju to je važna odluka. Srbija ipak smatra da se radi o novim kaznenim mjerama. Slušamo Amru Zeineli.
Roba iz Srbije koja ulazi na teritoriju Kosova u svojoj dokumentaciji Kosovo mora da oslovljava na osnovu ustava i zakona na snazi kao Republiku Kosovo. To je predviđeno novom odlukom vlade Kosova na dužnosti o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je ukinuta taksa od 100%. Carina Kosova sprovodi novu odluku vlade i u sredu do podneva ušlo je 16 kamiona različitih proizvoda, uglavnom brašna i žitarica, a jedan je vraćen. Vršec dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka izjavio je za naš program da se neće dozvoliti ulazak proizvoda iz Srbije sa, kako je kazao, neadekvatnim natpisima. On je dodao da sva roba iz Srbije koja uđe na Kosovo mora da ima dokumentaciju u skladu sa Ustavom Kosova. Danas nije bilo neki problema jer je roba došla sa dokumentacijom onako kako to predviđa odluka vlade i kako predviđaju zakoni. Ne prihvatamo neustavne natpise, kazao je on. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić odluku Prištine smatra novom blokadom, navodeći da se od Srbije traži da prizna Kosovo i da na svojim dokumentima piše Republika Kosovo. Kamioni sa žitom za sve stanovnike na Kosovu čekuju na prelazima jer Priština zahteva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, kazuje Đurić i dodao. Traže se da naše institucije na svim sertifikatima i dokumentima umjesto procedura koje su predviđene sporazumima s Evropskom unijom pišu Republika Kosovo i da Srbija i formalno pravno počne da tretira Kosovo kao drugu državu, inače žito neće proći i navodi se u njegovoj reakciji. Đurić je pozvao Evropsku uniju da reaguje na mere reciprociteta u Prištini. Dodao je i da neka se niko ne vara da je to put u nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Vlada Kosova na dužnosti je utorak uveče donela odluku o postepenom uvođenju recipročnih mera Srbiji, mera koja će zameniti taksu od 100% na robu iz Srbije iz 2018. godine. Odluka je stupila na snagu odmah. Što se Bosne i Hercegovine tiče, taksa se ukida bez ikakvog uvođenja recipročnih mera. Prva odluka vlade u tom pogledu se odnosi na oznake u dokumentima, odnosno u fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima i u ostaloj propratnoj dokumentaciji za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koje se podvrgavaju kontroli na granici. A za Sjedinjene Američke Države odluka vlade Kosova o ukidanju taksi uvođenju recipročnih mera predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju je važna odluka. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su protiv nove odluke vlade Kosova, navodeći da su bili jasni da Kosovo treba da ukine sve takse, a ne da stvara nove barijere. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell napisao je na Twitteru da je srećan zbog ovakve odluke vlade na dužnosti. Ovo je važna odluka, regionalna saradnja i ključ u održavanju prometa robe, naročito u vreme krize sa COVID-19, dodao je Borrell. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da je zamena takse sa merom reciprociteta bilo izborno obećanje njegove partije, deo koalicijonog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i deo vladinog programa. Reciprocitet zbog jednakosti, napisao je Kurti u objavi na Twitteru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas je sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja. Očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Jeljana Ričević kaže da svakodnevno primaju pozive od žena, žrtava nasilja, koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.